Вие сте со SPS на Македонски.
Вчерашниот ден донесе најмали бројки на починати и заразени од почетокот на пандемијата во Македонија. Билансот за предходните 24 часа според Министерството за здравство вели дека 5 лица починале, има 3 нови случаи на COVID-19 од направени 1325 тестирања, регистрирани се 45 мина оздравени пациенти. Вкупната бројка на починати од почетокот на епидемијата изнесува 5413, а бројот на активни случаи 1150. Вчера попладне пристигнаа нови 11700 дози од вакцината на производителот Pfizer. Министерот за здравство Венко Филипче на својот профил синоќа објави: количините на вакцини постојано се дополнуваат. Апелирам сите граѓани да се пријават за вакцинација на вакцинација МК. Филипче вели дека новодојдените вакцини се распоредуваат во новоотворените пунктови, а во сите други се прави ревакцинација. Тој за новинарите додаде:
оваа недела треба да дојдат 70.000 вакцини, 50.000 од Бугарија и 20.000 од Грција, најверојатно вакцини на AstraZeneca, се уште немаме потврда за типот на вакцини, и тоа што го очекуваме делот од и тоа што редовно доаѓа секој понеделник од вакцините на Pfizer, и тоа што очекуваме големата количина на вакцини да стигне од Кина, за која што се уште немаме точен датум. Беше најава дека ќе биде на почетокот на јуни.
Превентивните мерки попуштаат. Од денеска маски не мора да се носат на отворено. Останува само препораката за носење маска во поголеми групи, во затворени простории и во јавниот превоз. Со 30% исполнетост на капацитетите можат да се следат спортските надпревари, а се укинува мерката за забрана за групирање на не повеќе од 4 лица. Ова се препораките што ги прифати Генералниот координативен ковид штаб по препораките на Комисијата за заразни болести за олабавување на мерките, почнувајќи од денеска 1. јуни, и ги предлага на конечно усвојување на денешната владина седница. Епидемиолозите велат дека намалувањето на бројот на новозаболени од COVID-19 покажува дека крајот на пандемијата се ближи и дека најверојатно нашата популација веќе стекнала некаков колективен имунитет, со што е намалена и силата на вирусот. Сепак останува на сила 4-часовниот полициски час од полноќ до 4 часот наутро и ќе важи до 15 јуни. Епидемијата направи големи штети во туристичко-угостителскиот сектор. На почетокот на туристичката сезона нема келнери, рецепционери, готвачи, помошници и друг кадар. Поради немање работа од овој сектор си заминале 50-80% од работниците. Поради неизвестноста тие ја смениле професијата во гипсари, монтери, возачи, а преминале и во секторите транспорт и градежништво. Ударот е најголем врз хотелите во градските средини. Сега сезоната ќе се спасува со брзи преквалификации на кадар преку Стопанската комора, рече на онлайн пресконференцијата во Стопанската комора на Македонија Ана Ѓорѓиевска од Сдруженијето на угостителството и туризам.
Поради кризата, хотелите пред се во градските средини, тука најмногу мислам на Скопје, но и од одредени други градови во државата кои не се класични туристички центри, беа целосно затворени. Падот на прометот во овие компании беше над 85%. Дополнителен проблем е што во овие угостителски објекти, поточно хотелите, поради големиот број работници што се заминаа, не можеа ни да го остварат правото на поддршка на плати за последните 3 месеци од 2020 година.
За да не пропаднат компаниите, комората бара поддршка од владата. Помошта од петтиот владин пакет за поддршка на стопанството пак се уште не е реализирана. Раководството на комората се надева дека нема да биде изгубена и оваа туристичка сезона. Уште за време на пандемијата анализите покажаа дека туризмот ќе доживее целосен крах, дека ќе се изгубат до 20.000 работни места, а прометот ќе падне за над 85% и тие прогнози се остварија. Во присуство на највисокиот политичко-воен врв на земјава, вчера беше реализиран така наречениот ден за високи гости на вежбата Одлучен удар 21 на полигонот Криволак, на која присуствува и високи гости од САД и сојузници од НАТО алијансата. На Криволак беа презентирани офанзивни операции и активности на пешадиските и специјалните единици од армиите на Македонија, САД, Грција и од Бугарија со поддршка од хеликоптерите од воздухопловниот Винг и авиони F-16 од вооружените сили на Грција. Председателот на државата и врховен командант на вооружените сили на Македонија Стево Пендаровски изрази задоволство од квалитетот на вежбата и наговорницата рече дека со заедничко планирање и организација на ваква вежба Македонија и САД го афирмираат долгогодишното стратешко партнерство, но и дека оваа вежба има и важна регионална димензија.
Првиот голем тест го положивме. Затоа како држава ќе продолжиме со инвестирањето и развојот на полигонот Криволак, кој повеќе не е само наш воен капацитет, туку и капацитет на целата алијанса. Сакам да им честитам на сите учесници на оваа голема воена вежба.
Бригадниот генерал Джет Шеартел, заменик командант за мобилизација на вооружените сили на САД за Европа и за Африка, изрази задоволство од присуството на Криволак и од можноста одблиску да се види, како што рече, импресивната можност за реално вежбање на овој полигон. Шеартел рече дека токму оваа прва голема вежба по членството на Македонија во НАТО ја покажува посветеноста на нашата земја и на земјите учеснички на Алијансата и дека токму преку ваков тип вежби членките учат една за друга, за опремата и за системите, за да можат да бидат интероперативни и меѓусебно да се поддржуваат. Така наречениот ден за високи гости, освен домашните, го следеа и висока делегација од државата Вермонт, амбасадите на САД, на Грција и на Албанија, високи воени и цивилни представници на вооружените сили и Министерствата за одбрана на САД, Бугарија, Грција и НАТО, како и одбранбени аташеа акредитирани во земјава. Вежбата «Одлучен удар 21» на полигонот Криволак е дел од најголемата НАТО вежба Defender Europe 21, која годинава се одвива во Европа. Во «Одлучен удар 21» учествува 1500 припадници на вооружените сили на 4 земји членки на НАТО, Македонија, САД, Грција и Бугарија. Вежбата почна на 17 мај и ќе трае до утре 2 јуни. Во Македонија од УНЕСКО стигна втората препорака Охридскиот регион да биде ставен на листата на светското наследство во опасност. Најновиот извештај на УНЕСКО е изработен врз база на мониторингот од јануари минатата година. Локалната власт пак тврди дека работи интензивно на спроведување на препораките на УНЕСКО и дека евентуалното ставање на листата на наследство во опасност не е национална трагедија. Уривањето на дивоградбите на плажите е доказ дека се работи на примена на планот за управување во регионот, се вели во соопштението на Општина Охрид.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.